Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi kam yuhibu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yamitin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berkat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang penuh barokah ini, mudah-mudahan kita pada kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan waktu luang, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang penuh barokah, terutama bagi para remaja muslim. Semoga dengan menghadiri majelis yang mulia ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting, terutama memperbaiki akidah dan keimanan kita, sehingga nantinya kita dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjadi seorang mukmin yang sempurna. Masyarakat muslimin, para pendengar radio muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan pada kajian remaja di radio muslim pada malam hari ini, kita akan mengangkat suatu tema yang cukup menarik, yaitu mengenai zodiak dan ramalan bintang. Mengenai zodiak dan ramalan bintang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan pertemuan kita pada malam hari ini, dan semoga kita bisa menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengenai bintang ataupun benda-benda langit, ini sungguh telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang kita sendiri bisa menyaksikannya. Di antaranya kita dapat melihat tentang penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap bintang dan benda-benda langit. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Mulk ayat 3 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-sama'at dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum azabas sya'ir. Allah SWT berfirman, yaitu Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Dan kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang maha pemurah tersebut sesuatu yang tidak seimbang. Pasti yang kau saksikan, ciptaan Allah SWT adalah ciptaan yang sempurna. Maka lihatlah berulang-ulang, kata Allah. Sumarji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu nanti dalam keadaan payah. Lalu Allah SWT katakan, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguhnya kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, dengan benda langit. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat-alat pelempar setan, dan juga sebagai kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Maka dalam ayat yang mulia ini, terutama dalam ayat yang kelima, dalam surat Al-Mulk ayat kelima, Allah SWT katakan, ya Allah telah menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Begitu juga Allah SWT jadikan bintang-bintang tersebut untuk melempar, ya, untuk menjadi pelempar setan yang ingin mencuri berita langit. Maka yuhani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memperhatikan dalam ayat yang mulia ini, di sini disyaratkan bahwa di antara fungsi bintang ataupun benda langit, ya, di antara fungsi bintang atau benda langit, itu adalah yang pertama untuk sebagai hiasan di langit. Ya, sebagai hiasan di langit. Itu fungsi yang pertama. Ya, itu fungsi yang pertama. Kemudian selain itu, bintang ataupun benda di langit itu juga bisa sebagai pelempar setan yang ingin mencuri berita langit. Karena kerjaan setan itu nantinya dia akan mencuri berita dari para malaikat yang berada di langit, kemudian nanti dia akan menyampaikannya kepada para dukun, kepada tukang ramal. Kemudian akhirnya tukang ramal yang cuma mendapatkan sedikit berita dari setan itu akhirnya membuat bualan sana sini dan akan disampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepada tukang ramal tersebut. Itu fungsi yang kedua. Jadi dalam ayat surat Al-Mulk ayat 5 ini cuma ada dua fungsi yang sebagaimana kami sebutkan tadi, yaitu bintang atau benda langit itu berfungsi sebagai hiasan di langit, dan yang kedua sebagai pelempar setan. Sedangkan dalam ayat yang lainnya, dalam Al-Quran, ya, dalam ayat yang lainnya dalam Al-Quran, ada juga fungsi tambahan dari bintang, yaitu bintang ataupun benda langit nanti fungsinya adalah sebagai penunjuk arah. Sebagaimana dapat kita saksikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah itu ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi bintang di sini bisa juga sebagai penunjuk arah. Seperti kita saksikan, biasanya para nelayan itu menggunakan rasi-rasi bintang tertentu sebagai petunjuk arah bagi mereka ketika mereka berada di laut. Jadi ada tiga fungsi dari benda langit ataupun bintang itu sendiri. Yaitu sebagai yang pertama, sebagai hiasan di langit. Yang kedua, sebagai pelempar setan yang ingin mencuri berita langit, dan yang ketiga sebagai penunjuk arah seperti yang digunakan oleh nelayan di laut dengan rasi-rasi bintang. Dan sebagaimana kata pakar tafsir yaitu Qatada As-Sadusi, ya, ketika beliau menjelaskan surat Al-Mulk ayat 5 ini, beliau mengatakan bahwasanya bintang itu hanya untuk tiga tujuan tadi. Beliau mengatakan semuanya Allah Ta'ala hanyalah menciptakan bintang untuk tiga tujuan. Yang pertama sebagai hiasan langit, yaitu hiasan langit dunia. Kemudian yang kedua sebagai pelempar setan. Dan yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah. Kemudian Qatada As-Sadusi mengatakan, barang siapa yang meyakini fungsi bintang selain itu, maka ia berarti telah berkata-kata dengan pemikirannya sendiri, dengan pemikirannya semata. Ia telah mendapatkan nasib buruk, dan ia juga telah menyia-nyiakan agamanya, dan telah menyusah-nyusahkan berbicara yang ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Jadi intinya, Qatada ini menjelaskan bahwasanya bintang itu memiliki tiga fungsi tadi. Ya, dan tidak ada fungsi selain fungsi tersebut. Maka di sini kita dapat melihat bahwasanya ada fungsi bintang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, ada fungsi bintang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu sebagai penunjuk arah. Sebagaimana yang tadi kami jelaskan, yaitu bintang ataupun benda langit tersebut digunakan untuk penunjuk arah bagi nelayan ketika dia berada di tengah laut. Maka di sini sebenarnya ada dua ilmu yang mempelajari posisi benda langit, yang mempelajari posisi-posisi benda langit. Bintang ini posisinya itu di mana? Itu ada dua ilmu yang mempelajarinya. Ilmu yang pertama yang dikenal dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Dan ini biasa dikenal dengan ilmu astronomi. Kemudian yang kedua adalah ilmu taksir, yaitu yang biasa dikenal dengan ilmu astrologi. Dan kedua ilmu ini memiliki titik kesamaan, yaitu sama-sama mempelajari posisi benda langit. Namun beda di antara keduanya, ilmu astronomi itu mempelajari benda langit, namun dia nanti akan menunjukkan sebab dan akibat dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Ya, ilmu astronomi itu menggunakan sebab dan akibat, itu menggunakan cara-cara ilmiah. Sebabnya bintang yang posisinya itu seperti ini, maka nanti akibatnya itu akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Akan jadi musim kemarau, musim hujan, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu astrologi, atau dikenal tadi dengan ilmu taksir, ini tidaklah demikian. Ilmu astrologi ini menghubungkan sebab akibat, yaitu posisi-posisi bintang itu sebabnya, kemudian ada akibatnya, namun di sini tidak menggunakan cara-cara ilmiah. Kok tiba-tiba di sini ada posisi bintang seperti ini, posisi bintang bentuknya A seperti ini, lalu dia katakan bahwasanya, oh nanti keadaan yang ada di bumi, si A ini akan mengalami nasib yang demikian dan demikian. Tanpa melalui eksperimen, tanpa melalui petunjuk-petunjuk ilmiah. Jadi, kedua ilmu ini sama, ilmu astronomi dan ilmu astrologi ini sama, yaitu sama-sama mempelajari posisi benda langit, namun yang satu itu lebih ilmiah, yaitu ilmu astronomi, dan yang satu itu adalah ilmu yang sangat tidak ilmiah, yaitu astrologi. Ya, dalam mengaitkan hukum sebab akibat, astronomi itu dengan cara ilmiah, sedangkan astrologi sebab akibatnya tidak ada kaitannya sama sekali, tidak menggunakan cara ilmiah. Jadi cuma sekedar meramal nasib seseorang. Nah, ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi ada dua ilmu ini. Lalu mengenai nantinya ilmu astrologi itu akan membawa turunan pada zodiak-zodiak. Zodiak-zodiak ini asalnya adalah dari posisi planet, matahari, ataupun bulan, ya, yang berada di langit. Ya, benda-benda langit tadi, atau kedudukan benda-benda di tata surya ini, nanti akan berwujud pada ramalan-ramalan yang ada pada zodiak. Nah, ini yang ada dalam ilmu astrologi. Jadi, seorang itu akan menyandang tanda zodiak tertentu. Itu nanti berdasarkan kedudukan matahari di dalam zodiak pada tanggal kelahirannya. Jadi dia punya tanggal kelahiran tertentu, ya, maka nanti dia memiliki zodiak tertentu juga. Misalnya, orang yang lahir nanti pada awal Desember sekarang ini, itu nanti akan berzodiak Sagittarius. Karena pada tanggal tersebut matahari itu berada di wilayah rasi bintang Sagittarius. Ya, karena matahari itu berada di wilayah rasi bintang Sagittarius. Nah, akhirnya karena orang tersebut memiliki rasi bintang Sagittarius, maka nanti ada dia memiliki ramalan untuk minggu ini, kasihnya itu bagaimana, keuangannya itu bagaimana, itu bisa ditebak melalui posisi bintang seperti itu. Namun ingat, sebagaimana kami katakan tadi, ini tidak menggunakan cara-cara ilmiah, namun cuma sekedar meramal nasib seseorang. Dan rasi-rasi bintang tadi selain Sagittarius itu banyak sekali. Ada yang berupa rasi bintang Capricornus, yaitu kambing laut, Aquarius, pembawa air, Pisces ikan, Aries domba, Taurus kerbau, Gemini kembar, Cancer itu kepiting, Leo itu singa, Virgo itu gadis perawan, Libra itu timbangan, ya. Kemudian ada Scorpius, yaitu kalajengking. Sedangkan Sagittarius tadi bentuknya adalah si pemanah. Ya, jadi kapan seorang memiliki rasi bintang Pisces, Aries, Taurus itu semua dilihat dari tanggal lahirnya. Nah, inilah zodiak yang merupakan turunan dari ilmu astrologi. Lalu bagaimana hukumnya jika kita ingin mempelajari kedua ilmu tadi, ilmu astronomi ataupun astrologi? Maka mengenai dua ilmu tersebut, ya, para ulama di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu yang melarang mempelajari posisi bintang, posisi benda langit secara mutlak. Inilah pendapat Qatadah, As-Sadusi, dan juga Sufyan bin Uyainah. Jadi tidak boleh, menurut Qatadah ataupun Sufyan bin Uyainah ini, tidak boleh juga mempelajari ilmu astronomi. Apalagi ilmu astrologi. Kenapa tidak boleh mempelajari ilmu astronomi? Ya, karena ilmu astronomi ini ditakutkan nanti akan menjerumuskan orang pada ramal-meramal. Ya, jadi cuma di sini dilarang karena sebagai sadu zari'ah. Untuk menutup jalan dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, yang mengatakan bahwasanya ilmu yang mempelajari kedudukan benda langit itu sebenarnya tidak mengapa. Namun di sini yang diperbolehkan di sini adalah hanya ilmu tasyir, yaitu ilmu astronomi. Sedangkan ilmu astrologi, ilmu taksir, ya, itu jelas menurut pendapat kedua ini dilarang. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang lebih tepat. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Qatadah tadi sekaligus juga ilmu astronomi itu dilarang, ini adalah pendapat yang lemah, dan ini juga adalah pendapat yang cuma terdapat di masa silam dahulu. Ya, karena mungkin ya mereka menganggap ilmu astronomi itu adalah ilmu yang keliru dan takut terjerumus dalam ramalan-ramalan. Namun sebenarnya tidak demikian. Bahkan ilmu astronomi sendiri itu sangat berguna sekali untuk zaman sekarang ini. Dalam urusan dunia, itu dapat menentukan musim ini, pada bulan ini musim apa, dan seterusnya. Kemudian juga dalam masalah agama juga sangat penting sekali. Ya, terutama misalnya dalam menentukan arah kiblat, ya, ataupun dalam masalah penanggalan-penanggalan yang lainnya. Ilmu astronomi itu sangat berguna sekali, ya, baik dalam urusan agama maupun dunia. Sehingga ini sangat besar sekali manfaatnya. Ya, sangat besar sekali manfaatnya. Dan juga dalam urusan agama bisa digunakan dalam menentukan waktu-waktu sholat. Ya, jadi intinya yang terlarang di sini untuk dipelajari adalah ilmu astronomi, sedangkan ilmu astrologi, sedangkan ilmu astronomi adalah ilmu yang diperbolehkan untuk dipelajari. Nah, sekarang setelah kita ketahui tadi di sini ada dua ilmu mengenai posisi-posisi bintang, maka sekarang kita akan melihat ilmu yang dilarang tadi, yaitu ilmu astrologi. Dan yang di bawahnya nanti ada turunan apa? Ilmu zodiak. Lalu bagaimana di sini keyakinan seorang terhadap zodiak ataupun ramalan-ramalan bintang? Maka di sini para ulama katakan keyakinan seorang terhadap zodiak ataupun ramalan bintang itu ada tiga keyakinan. Tiga keyakinan ini semuanya itu adalah haram. Ya, tiga keyakinan ini dalam masalah zodiak ataupun ramalan bintang ini semuanya itu haram. Yang pertama, ini bisa dihukumi syirik akbar. Yaitu apabila seorang itu meyakini benda-benda langit itu sebagai pencipta segala kejadian yang ada di muka bumi. Ya, benda langit A, B bentuknya itu demikian, maka nanti dia akan menciptakan segala kejadian. Oh, nanti benda langit A ini bentuknya demikian, maka nanti ada kejadian demikian. Dia akan menciptakan segala macam kejadian yang ada. Maka ini berarti, ya, keyakinan yang pertama ini berarti meyakini adanya pencipta selain Allah. Maka ini dapat dihukumi apa? Syirik akbar. Sedangkan kedua, ya, sedangkan yang kedua, yaitu keyakinan bahwa posisi benda langit yang ada itu hanyalah sebagai sebab saja. Namun, tetap yang menciptakan segala kejadian yang ada, baik yang masa sekarang ataupun akan datang, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, sedangkan benda-benda tadi itu cuma sebagai sebab. Maka keyakinan semacam ini juga tetap keliru dan termasuk perbuatan syirik, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Kenapa dikatakan masih termasuk syirik? Karena apabila seorang itu mengatakan bahwasanya benda-benda langit tersebut sebagai sebab, ya, maka ini adalah suatu pernyataan yang keliru. Karena apa? Karena benda-benda langit sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak katakan mereka menjadi sebab dalam berbagai macam kejadian yang ada. Ya, kejadian si A itu nanti akan dapat keberuntungan, kejadian si B nanti akan mendapatkan kerugian, ya. Benda-benda langit tersebut itu bukanlah Allah jadikan sebab. Maka ini adalah keyakinan yang keliru juga, bahkan termasuk syirik asghar. Jadi semuanya itu nanti kembali pada pengaturan Allah dan atas izinnya, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedudukan benda-benda langit. Jadi sama sekali benda langit itu bukan menjadi sebab. Itulah yang benar. Jadi keyakinan yang kedua ini juga keliru. Yaitu bisa dihukumi apa? Syirik Asghar. Dan ini tetap haram. Kemudian keyakinan yang ketiga, yaitu keyakinan terhadap zodiak ataupun ramalan bintang, di mana keyakinan tersebut nanti akan meyakini berbagai macam ramalan pada masa-masa akan datang. Jadi dia meyakininya kalau akan bentuk rasi bintang Sagittarius, ya, maka nanti keadaan dia di minggu ini keuangannya itu nanti akan lancar, bisnisnya akan lancar, dan seterusnya. Ya, ini juga tetap adalah keyakinan yang keliru karena berarti seorang itu mengklaim telah mengetahui kejadian pada masa akan datang. Ya, kejadian pada masa akan datang. Ya, ini jelas adalah suatu yang diharamkan juga. Jadi intinya ketiga-tiga keyakinan tadi, yaitu keyakinan pertama yang meyakini bahwa benda-benda langit itu sebagai pencipta, itu syirik akbar. Kemudian meyakini bahwasanya benda-benda langit tersebut cuma sebab saja, sedangkan Allah sebagai pencipta berbagai macam peristiwa yang ada. Ini juga termasuk syirik asghar karena menyatakan sebab yang sebenarnya bukan sebab. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya benda-benda langit itu bisa sebagai ramalan untuk masa yang akan datang. Ini juga adalah keyakinan yang keliru dan dinilai haram. Dan ketiga-tiganya ini dinilai haram. Ya, jadi seseorang itu tidak boleh mempunyai keyakinan terhadap benda-benda langit semacam tadi. Baik diyakini benda langit tersebut sebagai pencipta, atau hanya sebagai sebab, atau sebagai peramal untuk nasib seseorang di masa akan datang. Maka setelah kita tahu keyakinan-keyakinan ini, maka jelaslah ya kekeliruan-kekeliruan yang ada pada ramalan-ramalan bintang. Kalau minggu ini nanti orang yang rasi bintang Aquarius itu akan punya nasib demikian-demikian. Ya, punya keuangan demikian-demikian. Punya ramalan asmara demikian dan demikian. Ya, menebak-nebak seperti ini berarti menebak ya atau menerka-nerka sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena meyakini peristiwa masa akan datang itu akan terjadi demikian dan demikian, itu adalah termasuk melanggar perkara goib yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu katakan bahwasanya setiap kejadian yang terjadi pada masa akan datang itu termasuk perkara goib dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang meyakininya. Ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai mafatihul goib. Mafatihul goib Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Luqman ayat 34, Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu hanya pada sisinya sejalah pengetahuan hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Jadi segala sesuatu yang akan diusahakan besok itu termasuk perkara goib. Ya, termasuk perkara goib. Dan hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Begitu juga, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi segala macam peristiwa di masa akan datang, itu hanyalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi perkara goib yang menjadi wewenang Allah SWT saja untuk mengetahuinya. Adapun kalau ada yang menanyakan berbagai macam peristiwa, misalnya ya dalam proses USG seorang ibu ya dapat mengetahui keadaan anaknya, anaknya punya jenis kelamin demikian dan demikian, atau juga dalam ramalan-ramalan cuaca ya dapat diketahui bahwasanya besok nanti akan hujan di Jakarta, akan berawan, akan cerah, atau mungkin nanti pada tanggal sekian bulan di pertengahan bulan depan nanti akan terjadi gerhana. Ingat, itu memang adalah sesuatu yang diketahui pada masa akan datang, namun bukan termasuk ramalan. Karena apa? Karena hal-hal tadi itu adalah berdasarkan perhitungan ilmiah, penelitian ilmiah, sehingga tidak termasuk ya hal-hal yang dilarang dalam masalah-masalah ramalan seperti tadi yang telah disebutkan. Ya, jadi segala sesuatu yang diperoleh dari penelitian ilmiah seperti kapan terjadinya gerhana itu diketahui tanggalnya, kapan matahari itu terbit itu diketahui waktunya, ya, dan seterusnya. Itu semua melalui perhitungan ilmiah dan tidak termasuk hal-hal yang dilarang tadi. Sedangkan mengetahui nasib seseorang di masa akan datang tanpa melalui perhitungan ilmiah, kok cuma bisa ditebak saja kejadiannya itu demikian dan demikian, maka ini adalah termasuk menerka-nerka sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Dan ini adalah sesuatu melanggar perkara gaib yang sebenarnya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Maka barang siapa yang meyakini ramalan-ramalan pada masa akan datang, di sini dia bisa terjerumus dalam beberapa kesalahan. Seperti misalnya yang kita dapat saksikan orang-orang yang membaca zodiak ataupun ramalan bintang. Ya. Dan pada zaman sekarang ini caranya itu sudah maju. Gak perlu lagi seorang itu datang ke tukang ramal, ketok pintunya, kemudian tanyakan gimana ramalan saya pada minggu ini dan seterusnya. Gak. Namun sekarang ini sudah bisa lebih maju. Ya, seorang itu dapat mengetahui zodiaknya ataupun ramalannya itu dari majalah, dari koran, atau dari televisi. Atau mungkin bisa lewat HP melalui format SMS, rekspasi, dan seterusnya. Dia dapat mengetahui zodiak ataupun ramalan bintang untuk dia pada minggu ini. Ya, maka bila seorang itu melakukan seperti ini, ya, maka para ulama katakan bila seorang itu membaca zodiak ataupun ramalan bintang seperti tadi, maka itu kasusnya sama saja dia mendatangi dukun. Namun bukan dukun yang datang kepada dia, ya, namun bukan dia yang datang kepada dukun, namun dukun itu yang datang kepada dirinya sendiri. Ya, dia tidak pergi jauh-jauh, malah dia memasukkan dukun itu ke dalam rumah melalui majalah, koran, TV, dan lain sebagainya. Maka ini apa? Membaca zodiak ataupun ramalan bintang itu bisa dihukumi seseorang itu, ya, seseorang dihukumi seperti mendatangi dukun. Maka hukumnya itu sama. Jadi hukum membaca zodiak ataupun ramalan bintang sama dengan mendatangi dukun. Oleh karena itu, ya, di sini ada dua rincian. Yang pertama, apabila seorang itu membaca zodiak ataupun ramalan bintang, namun cuma sekedar membaca, tidak sampai mempercayai, maka ini juga termasuk tetap yang diharamkan. Dia tidak membantah ramalan bintang tersebut, namun dia cuma sekedar membaca saja, maka ini tetap diharamkan. Karena apa? Karena Nabi SAW itu bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, termasuk tadi apa? Membaca ramalan-ramalan bintang ataupun zodiak, kemudian dia menanyakan sesuatu, artinya yang dibacanya, ya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam, 40 hari. Ya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini hukuman yang pertama, kalau cuma sekedar membaca dan tidak punya niat untuk membantah. Kemudian yang kedua, apabila sampai seorang itu membenarkan ramalan tersebut. Artinya dia baca ramalan, baca zodiak, dia punya zodiak pada minggu ini atau bulan depan. Kemudian dia membenarkan atau meyakini ramalan tersebut. Oh betul ya, nanti saya akan mendapatkan keuntungan sekian dan sekian berdasarkan ramalan ini. Saya akan mendapatkan nasib demikian dan demikian berdasarkan ramalan ini. Dia percaya, maka ini hukumnya lebih parah. Ya, hukumnya lebih parah. Ini dinilai haram, tetap dinilai haram juga, dan dia dianggap telah mengkufuri Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man atakahinan au arfan fasaddaqahu bima yakul faqad kafar bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad. Ya, berarti orang yang mempercayai ramalan, ya, membaca ramalan dan mempercayainya, berarti dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini lebih parah daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu cuma sekedar membaca saja, cuma sekedar bertanya saja, tidak membenarkannya, tidak sampai membenarkannya, maka dikatakan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian yang kedua, apabila dia menanyakannya, kemudian sampai membenarkannya, membaca ramalan sampai pun membenarkannya, maka dia telah dianggap kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini berbeda halnya dengan seorang yang membaca ramalan bintang ataupun zodiak, namun dia ingin membantah kekeliruan-kekeliruan yang ada. Ya, seperti misalnya sampai dia membuat kajian bahwasanya ramalan ini seperti ini tidaklah benar. Ya, maka seperti ini tidak dihukumi haram, bahkan ini bisa dihukumi wajib karena ingin memberantas kemungkaran. Jadi ini bukan sesuatu yang tercela, bahkan bisa dinilai apa? Wajib, karena ingin membantah atau ingin meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang ada. Jadi intinya membaca ramalan bintang itu tidak terlepas dari dua kemungkinan, dan dua-duanya itu sama-sama apa? Berdosa. Kalau cuma sekedar membaca, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau sampai membenarkannya, sampai mempercayainya, maka ya telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran itu menyatakan bahwasanya yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti mempercayai dukun atau tukang ramal berarti telah mengkufuri Al-Quran. Berarti dua kasus ini, dua rincian tadi, itu termasuk dosa besar. Mempercayai ataupun tidak itu termasuk dosa besar. Karena sholatnya tidak diterima 40 hari, atau juga dia telah kufur terhadap Al-Quran, ini termasuk dosa besar. Oleh karena itu membaca seperti itu, ataupun meyakininya, ya, bahkan sampai meyakininya, yang dia peroleh dari majalah, dari surat kabar, dari televisi, dari koran, dari pesan singkat melalui SMS, ini semua adalah sesuatu yang terlarang. Maka sudah seharusnya setiap muslim perhatikan hal ini sehingga dia betul-betul menjauhi ya, segala macam yang dapat merusak keimanannya seperti tadi. Oleh karena itu intinya ya semua ini adalah kembali pada menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak perlu kita sampai mempercayai berbagai macam ramalan yang ada ataupun sampai membacanya juga. Ya hendaklah kita semua serahkan bahwasanya takdir atau segala macam kejadian yang terjadi itu adalah melalui kehendak Allah dan takdir Allah, dan Allah lah yang menentukannya, dan ramalan-ramalan itu adalah tidak sama sekali mempengaruhi ya kehidupan seseorang. Ya, dan juga tidak bisa merubah nasib ataupun takdir seseorang kalau dia mengetahui ramalan tersebut. Dan bahkan ramalan itu kadang-kala adalah ramalannya yang dusta. Maka kewajiban seseorang itu cuma adalah menyerahkan semua kepada Allah SWT dalam setiap urusannya. Dia meyakini bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang takdirkan, sehingga dia pun nanti bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa menyandarkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah SWT katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya di sini apa? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi, barang siapa yang menyerahkan urusannya sepenuhnya pada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jadi tidak perlu kita sampai cari-cari ramalan kita, sehingga kita pingin kalau kita tahu ramalan kita pada besok hari itu demikian-demikian, itu akan membuat urusan kita itu lancar. Itu tidak demikian. Solusinya adalah kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, intinya itu adalah seperti itu. Jadi intinya pertemuan pada kali ini, hendaklah setiap muslim terutama para remaja menjauhkan diri dari mempelajari ramalan yang ada, baik membacanya atau bahkan sampai mempercayainya, itu semua tidak diperbolehkan. Dan juga hendaklah dia mempercayai bahwa semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha dan setiap keperluannya. Ya, maka dengan ini semua nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki. Ya, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada siratul mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, masih kami siarkan dari www.live.radiomuslim.com streaming kami. Pada kesempatan kali ini kita telah kembali dapat menikmati kajian bersama Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal untuk membahas kajian pada malam hari ini yang berkaitan dengan ramalan dan zodiak. Ya baiklah, wa filazani Allah wa iyakum, akan segera kami bacakan beberapa pertanyaan yang masuk bersama kami. Langsung akan kami bacakan kepada Ustaz. Ustaz, akan kami bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertanyaan pertama. Tafsir mimpi, apakah itu diperbolehkan dan bagaimana hukumnya tafsir mimpi tersebut, Ustaz? Apakah itu harus diabaikan atau boleh kita percayai? Tawadhu, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, tafsir mimpi ini sebagaimana diceritakan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi intinya, yang namanya tafsir mimpi ini haruslah dikuasai oleh orang-orang yang menguasai tafsir mimpi tersebut, bukan oleh sembarang orang. Jadi kalau seorang tidak mempunyai keahlian, ya, maka tidak boleh berbicara tentang tafsir mimpi. Kecuali kalau orang tersebut itu memiliki keahlian, maka boleh dia itu berbicara. Jadi intinya di sini bukan pada sembarang orang, ya, namun pada orang-orang tertentu saja yang boleh dipercayai tafsir mimpinya. Artinya itu dia berpengalaman dan juga dia sudah beberapa kali itu dibuktikan tentang tafsir mimpinya. Itu yang harus diperhatikan.
Nah, Ustaz, pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya datang ke peramal dengan maksud hanya iseng semata? Tafadhal, Ustaz.
Baik, kalau dengan maksud hanya iseng, para ulama itu jelaskan, ya. Jadi intinya para ulama itu jelaskan tentang mendatangi tukang ramal itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ada beberapa rincian. Yang pertama, kalau mendatanginya itu cuma sekedar datang saja, ya, tidak maksud apa-apa, tapi cuma sekedar datang dan tidak sampai percaya, maka ini dikatakan itu tetap haram. Karena apa sebabnya tetap haram? Ya karena namanya hati, kalau awalnya itu memang tidak percaya, nanti takutnya nanti akan percaya pada ramalan tersebut, padahal akan percaya pada tukang ramal tersebut. Jadi ini dikumi haram. Bahkan para ulama tersebut itu berdalil dengan sabda Nabi SAW, man ata'arrafan fa'assa'alahu ansein lam tukbalahu sulatun arba'ina laylatan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, cuma sekedar mendatanginya saja, iseng, sama dengan pertanyaan tadi, iseng, maka dia menanyakan sesuatu padanya, tidak sampai membenarkannya di sini, tidak dikatakan sampai membenarkannya, berarti dia tidak membenarkannya di sini, ya, maka di sini dikatakan oleh Nabi SAW, tidak diterimanya sholatnya selama 40 hari. Alasannya kenapa demikian? Kok cuma sekedar iseng saja itu enggak boleh? Ya karena yang namanya hati itu kadang itu punya kecenderungan, awalnya itu memang mungkin tidak percaya, nanti akan lambat laun itu akan percaya pada ramalan tersebut. Awalnya diberitahu, oh kamu nanti minggu depan kamu akan mendapatkan kecelakaan, ya, ketika kamu berada di jalan seperti ini, ketika kamu naik motor. Awalnya memang, wah ini kan cuma dari tukang ramal aja. Ya awalnya dia seperti itu, namun pas di tengah jalan dia khawatir-khawatir juga. Tadi betul juga ya kata tukang ramal, ini kayaknya nanti saya dapat kecelakaan di sini. Nah, itu kan akhirnya apa? Ujung-ujungnya juga nanti jadi percaya. Oleh karena itu dicegah. Seperti ini juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, apabila mendatanginya itu bertanya, kemudian sampai percaya, maka ini lebih parah. Ini lebih parah. Ya, ini dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man ata kahinan au arrafan fasalu ansain fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau tukang ramal, kemudian dia menanyakan dan sampai mempercayainya, mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, nasibnya demikian dan demikian, maka dia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran membicarakan apa? Yang mengetahui masa akan datang, nasib seorang akan datang itu cuma Allah. Berarti kalau percaya pada tukang dukun atau tukang ramal tadi, berarti telah mendustakan Al-Quran itu sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, kalau mendatanginya itu punya keperluan, itu apa? Untuk membantah ataupun untuk melemahkan pendapat yang diutarakan oleh tukang dukun tersebut, tukang ramal tersebut. Dia ingin membantahnya atau melemahkan setiap argumen yang diberikan oleh tukang ramal tersebut. Maka ini diperbolehkan, bahkan jadi wajib, karena ini termasuk memberantas kemungkaran. Ya, ini termasuk memberantas kemungkaran. Jadi itu perlu dilihat. Tadi kalau cuma sekedar iseng ini tetap dihukumi haram. Kalau sampai membenarkan itu dikatakan kufur terhadap Al-Quran. Kalau sampai, ya, ingin membantah atau melemahkan pendapat yang diutarakan oleh tukang ramal tadi, maka ini ya bisa dikatakan jadi diperbolehkan, bahkan bisa dihukumi wajib, karena termasuk memberantas kemungkaran. Jadi perhatikan rincian-rincian tersebut.
Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Bolehkah seorang remaja atau pemuda sekedar membaca zodiak di majalah-majalah sebagai hiburan semata, Ustaz? Tawadhal.
Jadi kami katakan tadi, kalau cuma sekedar membaca zodiak, ya, atau kami katakan tadi, kalau membaca zodiak itu sama dengan mendatangi dukun. Jadi hukumnya itu sama. Mendatangi dengan membaca itu sama. Bedanya itu apa? Bedanya cuma kalau mendatangi berarti datang ke tukang ramal. Kalau membaca itu berarti tukang ramalnya itu yang dibawa ke rumah, di dalam majalah, di dalam koran, di dalam televisi, dalam SMS. Berarti yang diajak ke rumah. Ini justru sebenarnya lebih parah sebenarnya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau seorang itu membawa majalah yang berisi ramalan-ramalan, membawa koran yang berisi ramalan-ramalan, itu sama saja dia memasukkan dukun atau tukang ramal ke dalam rumah. Ya, itu bukan dia datang, mendatangi. Ini memasukkan sendiri, ini justru lebih parah. Maka ini hukumnya sama, ya, tadi. Jadi dikatakan, ada rincian-rincian tadi, kalau cuma iseng saja membaca ramalan-ramalan tadi, atau sebagai hiburan saja, tetap dihukumi haram. Kenapa? Karena nanti ditakutkan nanti ujung-ujungnya dia bisa percaya. Awalnya dia cuma baca aja, nanti ramalan saya minggu depan ini keuangan saya nanti seret. Ya, keuangan saya nanti akan surut. Nah, akhirnya semula cuma iseng, itu cuma seperti itu. Nanti pas minggu depan dia rasakan dia kesempitan rezeki, uangnya sulit dicari, akhirnya ujung-ujungnya percaya juga. Maka awalnya kalau cuma sekedar hiburan itu juga tetap dilarang untuk menutup pada sesuatu yang terlarang. Agar tidak terjerumus pada sesuatu yang terlarang. Kemudian yang kedua, ya kalau sampai percaya tadi, ini berarti dia telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kalau tujuannya memang untuk membantah, untuk menyalahkan setiap ramalan yang ada, maka ini yang dituntutkan, bahkan bisa dihukumi wajib.
Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah perlakuan baik atau kasar seseorang kepada kita, apakah itu termasuk suatu takdir dari Allah? Kalau perlakuan kasar, bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz.
Baik, apakah setiap perlakuan kasar itu termasuk takdir? Ingat, semua perbuatan makhluk itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua perbuatan baik yang baik ataupun buruk itu semua adalah takdir Allah. Semua itu Allah yang tentukan. Namun ingat di sini, ada sesuatu yang Allah takdirkan namun tidak Allah sukai, dan ada yang Allah takdirkan namun itu Allah suka. Jadi perbuatan yang baik yang Allah takdirkan itu Allah itu senang, Allah itu puji. Namun perbuatan yang jelek yang Allah takdirkan itu Allah tidak suka. Dan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Yang boleh disandarkan kepada Allah cuma perbuatan yang baik-baik saja. Dan setiap perbuatan buruk yang disandarkan pada setiap perbuatan buruk yang muncul, yang ditakdirkan itu sebenarnya, ya, itu bisa ditinjau dari dua sisi. Kalau dari satu sisi itu dianggap jelek, ya, misalnya seorang itu dapat musibah, itu terasa jelek mungkin bagi makhluk. Namun di balik itu Allah itu mengendaki kebaikan. Ya, jadi satu sisi itu jelek, di satu sisi itu baik. Jadi intinya semua perbuatan Allah itu baik, namun baik dan buruknya dari sisi makhluk, ya, dia kadang menilai baik dan dia kadang menilai buruk. Namun semua apa yang Allah takdirkan itu baik. Termasuk tadi perlakuan kasar itu mungkin baik bagi Allah Subhanahu wa taala ini untuk menguji hambanya apakah dia termasuk orang-orang yang sabar ataukah tidak. Nah, kemudian selanjutnya apakah setiap perlakuan kasar bagaimana sikap kita? Maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tastawil hasanatu wala sayyatu idfa billati hiya ahsan." Dan tidaklah sama antara kebaikan, balasan dari kebaikan dan juga kejelekan. Ya, karena kebaikan itu beda, ya kejelekan itu beda. Lalu Allah katakan, idfa dan cegahlah kejelekan tersebut, idfa sayi'ah, cegahlah kejelekan tersebut, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Di sini dikatakan oleh Imam Suyuti dalam tafsir jalan lain, dia katakan, yang namanya cegah dengan cara yang baik, kalau kita itu dibuat marah, maka kita gantinya itu dengan kita itu bersabar. Kalau kita itu dibuat dijahilin orang, maka kita balas dengan lemah lembut. Kalau kita itu dibuat jelek, ya orang lain itu buat jelek sama kita, maka gantinya adalah kita memberi maaf kepada dirinya. Ya, jadi setiap kejelekan, maka gantilah apa? Balasnya itu dengan kebaikan. Itu yang semestinya kita lakukan.
Nah Ustaz, pertanyaan yang keenam. Ustaz, pada saat ini sedang santer sekali berita mengenai adanya rekaman video tuyul yang ada di handphone kaum muslimin. Apakah bisa seorang melihat makhluk yang gaib, Ustaz? Syukran.
Jadi mengenai makhluk yang gaib, kok bisa ada beberapa makhluk gaib? Ada misalnya seorang mayit itu mati sudah beberapa hari, kemudian tiba-tiba muncul di tengah jalan. Oh, ini kemarin mati kok, sekarang ini jalan di tengah-tengah jalan. Ya, sambil menyapa-nyapa orang. Maka ini bisa saja terjadi. Ya, namun ingat, ya, makhluk gaib tadi atau orang sudah mati tadi ataupun tuyul tadi, itu semua itu adalah dari hasil usaha jin yang tidak punya kerjaan. Jadi dia jin itu tadi berwujud dengan orang yang sudah mati, ya, berwujud dengan orang yang sudah mati beberapa hari yang lalu, atau berwujud tuyul, kemudian dia ingin menakut-nakuti manusia, itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Jadi itu saja mungkin terjadi. Namun itu adalah kerjaannya jin, bukan berarti mayitnya itu hidup lagi, enggak. Mayitnya itu sudah mati, berada di alam barzah, berada di alam kubur sana. Sedangkan yang nampak di hadapan kita itu adalah jin yang kurang kerjaan, yang ingin mengganggu manusia.
Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana yang benar? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Dari ilmu astronomi atau agama? Terima kasih, Ustaz. Tawadol.
Kalau kita melihat dari dalil-dalil Al-Quran, dan juga ini sebenarnya adalah sudah menjadi keyakinan-keyakinan agama sejak dulu, termasuk agama-agama non-muslim, non-islam, bahwa yang benar itu adalah yang mengatakan bahwasanya matahari mengelilingi bumi. Jadi bumi itu menjadi sentral. Ya, itu yang menjadi sentral. Dan ini sudah menjadi keyakinan-keyakinan umat Nasrani dahulu. Baru setelah itu dibantah oleh berbagai macam pendapat-pendapat, ya, pendapat-pendapat ilmuwan yang belakangan ini, ya. Namun itu juga belum cukup pembuktian mereka itu juga belum akurat, ya. Maka yang lebih tepat kalau kita melihat dalil-dalil Al-Qur'an yang ada, Al-Qur'an itu menyebut kalau bumi itu dikelilingi matahari, ya, bukan matahari itu yang mengelilingi bumi, ya, matahari nanti ketika di bumi itu berada di ujung timur, kemudian berada kembali ke ujung barat lagi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya matahari itu yang bergerak, bukan buminya. Ya, jadi yang tepat kalau berdasarkan dalil, bahkan juga berdasarkan ilmu pengetahuan, matahari itu mengelilingi bumi. Dan silakan lihat pada pembahasan seorang ustadz dari Gresik, Jawa Timur, ya, beliau pernah menulis buku tentang yang manakah yang benar, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Intinya jawabannya matahari mengelilingi bumi, itulah yang lebih tepat.
Nah, Ustaz, untuk selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir dari para pendengar setia Radio Muslim. Maka bolehkah kita mendengar rangkuman atau kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, Ustaz? Tafadhal, Ustaz.
Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama para remaja sekalian. Intinya dari pembahasan kali ini kita perlu perhatikan bahwasanya Allah itu menciptakan benda-benda langit, ya, itu ada tujuan baiknya, yaitu sebagai hiasan langit, kemudian untuk pelempar setan dan juga untuk memberi petunjuk bagi petunjuk arah bagi orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Namun di sini di antara benda-benda langit itu ada yang disalahgunakan. Itu di antaranya digunakan untuk zodiak ataupun ramalan-ramalan bintang. Nah, mengenai yang satu ini tidak boleh kita percayai. Karena di antara keliruan yang ada, yaitu ramalan bintang ini berarti telah menerka-nerka kejadian pada masa yang akan datang. Padahal masa yang akan datang, perkara yang terjadi pada masa yang akan datang, nasib seorang pada masa yang akan datang, itu semua menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa di sini mempercayai tukang ramal ataupun tukang ataupun berbagai macam ramalan yang ada, maka ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kalau dia cuma sekedar iseng, cuma sekedar hiburan, cuma sekedar membaca tanpa mempercayai, maka itu tetap dihukumi haram. Karena di sini tujuannya agar seorang itu tidak sampai terjerumus pada perbuatan haram yang berikutnya. Ya, ini tetap dihukumi haram. Bahkan dikatakan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian yang kedua, kalau sampai bahkan mempercayainya, berarti dia telah kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tepat adalah yang ketiga, kalau kita membaca ramalan-ramalan tadi adalah tujuannya untuk membantah, melemahkan pendapat yang diutarakan oleh tukang ramal ataupun ingin membantah keliruan dia yang ada. Itulah yang lebih tepat dan itulah yang dibolehkan, yang dituntunkan. Ya, itu yang semestinya kita lakukan, bukan cuma sekedar membaca ataupun iseng saja. Sekarang membaca ataupun iseng itu tidak ada gunanya, bahkan sebagaimana kami katakan tadi, ini bisa menjerumuskan seorang pada nanti ujung-ujungnya juga tetap percaya. Maka agar dicegah seperti itu, ya, agar dicegah seperti itu, kita ya tidak perlu sampai iseng-iseng seperti itu. Bacalah ya Al-Qur'an, bacalah buku-buku agama yang lainnya yang bisa lebih menenangkan jiwa, lebih menenangkan hati. Dan intinya semua di sini adalah kita percaya bahwasanya setiap kejadian itu Allah yang takdirkan. Intinya kita cuma berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Umayyatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi, yaitu mencukupi segala kebutuhannya.